რადიო თავისუფლება FM 107.4. გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა. თბილისში 19 საათია. როგორც ჩემმა წინამორბედმაც გითხრათ, ჯერ მოისმენთ ახალ ამბებს, შემდეგ კი გელი თუხსლავი ფარდა ყოველკვირეული რუბრიკა. ჯერ კობალი კლიკაძე ახალი ამბებით.
პოროშენკომ რეფერენდუმს ნიდერლანდში ევროპის ერთიანობაზე შეტევა უწოდა. აზერბაიჯანის ზავის დარღვევაში სეპარატისტებს ადანაშაულებს. ვლადიმერ პუტინი როშვად მიიჩნევს პანამა პეიპერსის საგამოძიებო მასალებს. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო ტოკიოდან გამოეხმაურა ნიდერლანდის რეფერენდუმის შედეგებს და განაცხადა, რომ რეფერენდუმის ორგანიზატორების მიზანს ევროპის ერთიანობაზე შეტევა წარმოადგენდა. რეფერენდუმზე, რომელიც 6 აპრილს გაიმართა ნიდერლანდში, ამორჩეულთა 71.1%-მა მხარი არ დაუჭირა ევროკავშირ უკრაინის ასოცირების შეთანხმების რატიფიკაციას რეფერენდუმზე გამოტანილ სადაო საკითხს.
Справжним это организаторы референдума.
Ам референдумის ორგანიზატორთა რეალური ჩანაფიქრის წინაპლანზე არ ყოფილა უკრაინა ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმება. ეს არის თავდასხმა ევროკავშირის ერთიანობასა და ევროპული ფასეულობების გაფართოებაზე. ამას ხატყობდა ის დისკუსიებიც, რომლებიც წინ უძღოდა რეფერენდუმს.
Как было развернуто на предыдущий референдум.
განცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკო. მიუხედავად იმისა, რომ რეფერენდუმს კანონის ძალა არ აქვს, ნიდერლანდის ხელისუფლება აცხადებს, რომ იგი ვალდებული იქნება გადასინჯოს დოკუმენტის რატიფიცირების პროცესი. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ ზავის დარღვევაში დაადანაშაულა სომხეთის მიერ მხარდაჭერილი მთიანი ყარაბაღის სეპარატისტული ხელისუფლება. აზერბაიჯანის სამხედრო უწყების 7 აპრილის ცნობით, ბოლო 24 საათის განმავლობაში სეპარატისტულმა ძალებმა 119 ჯერ დაარღვიეს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება. მათ შორის არტილერიო ცეცხლს უშენდა მთიანი ყარაბაღის მოსაზღვრე აზერბაიჯანის ნახიჭევანის რაიონის რამდენიმე სოფელს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი გამოეხმაურა საგამოძიებო ჟურნალისტიკის კონსორციუმის პანამა პეიპერსის მიერ მოპოვებულ მასალებს და როშვა უწოდა ინფორმაციას რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან დაახლოებული პირების, მათ შორის პუტინის დიდი ხნის მეგობრის სერგეი როლდუგინის მიერ 2 მილიარდი დოლარის მოცულობის თანხის ოფშორულ კომპანიებში გადარიცხვის შესახებ.
Почти все деньги, которые он там заработал,
მთელი თანხა, რაც როლდუგინმა იქიშევა, მან მთლიანად დახარჯა საზღვარგარეთ მუსიკალური ინსტრუმენტების შესაძენად და ისინი რუსეთში ჩამოვიდა.
განცხადა ვლადიმერ პუტინმა 7 აპრილს სანქტ-პეტერბურგში მედია ფორუმზე სიტყვით გამოსვლის დროს. 6 აპრილს შუაღამით მაკედონიის პარლამენტის თავმჯდომარე ტრაიკო ველიანოვსკი ოფიციალურად გამოაცხადა პარლამენტის დათხოვნა, ხოლო ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისის გადასაწყვეტად საკანონმდებლო ორგანომ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები 5 ივნისს დანიშნა. მაკედონიაში პოლიტიკური კრიზისი მოხვა საიდუმლო თვალთვალის შესახებ აგორებულ სკანდალს. ოპოზიციამ დაადანაშაულა მმართველი კონსერვატიული პარტიის წარმომადგენლები, რომლებიც უთვალთვალებდნენ 20,000 კაცს, მათ შორის პოლიციის თანამშრომლებს, მოსამართლეებს, ჟურნალისტებსა და უცხოელ დიპლომატებს. რუსეთისა და ნავთობის ექსპორტიორი ქვეყნების ორგანიზაცია ოპეკი აპირებენ იმ შემთხვევაშიც კი გაყინონ ნავთობის მოპოვება, თუ ირანი უარს იტყვის ამ გარიგებაში მონაწილეობაზე. ამის თაობაზე კუვეიტის წარმომადგენელმა ოპეკში ნავალ ალ-ფეზაილმა ბლუმბერგთან ინტერვიუში განაცხადა, რასაც მსოფლიო ბაზარზე 6-7 აპრილს ნავთობზე ფასების დამოხვა. კომპანია გაზპრომთან შეთანხმებულია კონტრაქტის საბოლოო ტექსტი, რომლის თანახმად სომხეთში რუსული გაზის ტრანზიტის საფასურად საქართველოს კვლავ დარჩება თავის ტერიტორიაზე გატარებული ბუნებრივი აირის 10%. ამის შესახებ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს აცნობეს საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროდან. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი განმარტავს, რომ არჩევნების თარიღის 6 თვით ადრე დანიშნვის გაწყვეტება მან მიიღო ორი მიზეზის გამო. პოლიტიკურ პარტიებს ექნებათ შესაძლებლობა ბევრად უფრო ადრე იცოდნენ არჩევნების დღე და დაიზოგება საბიუჯეტო თანხები, მიიჩნევს საქართველოს პრეზიდენტი. თუმცა პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი საქართველოში მიიჩნევენ, რომ 6 თვით ადრე არჩევნების თარიღის გამოცხადება სწორედ ბიუჯეტს დაატრება ძიმეთვირთად და გაორმაგებს ადმინისტრაციულ ხარჯებს.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბებით. რადი თავისუფლება განაგრძობს თავის მაუწყებლობას. დიდმასპინძლობა ვიწყებთ უხილო ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას. ხლო პარტიის სტუმარი მუსიკოსია, ამავე დროს სტუდენტია. ის ბერკლის მუსიკალურ კოლეჯში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ბოსტონში სწავლობს. ეს არის პაპუნა შარიქაძე, რომლის რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკაში უხილავ ფარდაში მონაწილეობითაც განვაგრძობ ჩვენ ციკლს უცხოეთში მყოფი სტუდენტების შესახებ. ბერკლის კოლეჯი ჯაზის ერთ-ერთი საუკეთესო სკოლა მსოფლიოში. აპუნა შარიქაძეს უყვარს იმპროვიზაცია, სხვადასხვა მუსიკოსების გაცნობა და მათთან სპონტანურად დაკვრა, ასევე კომპოზიციების წერა. ასე მომწერა მან, როცა უთანხმდებოდი ჩვენს გაცნობაში მონაწილეობის შესახებ. თბილისში ნიჭიერთა ათწლედი დაამთავრა და მას მერე გაეშურა უკვე შეერთებულ შტატებში. ნასწავლი აქვს თავის დროზე ვოკალი. ჩვენს გაცნობაში მასთან ერთად მონაწილეობს თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის რექტორი რეზო კიკნაძე, რომელთანაც პაპუნა შარიქაძეს არაერთხელ აქვს დაკრული. რეზო ასევე გაგიზიარებ თავის შეხედულებებს ოსტატ შეგირდის ურთიერთობაზე ჯაზში, ასევე თბილისში ჯაზის მიმართ დამოკიდებულებაზე. პაპუნა შარიქაძესთან საუბარი დაიწყეთ ბოლო ხანს ქართულ მეტყველებაში შემოსული ერთი ჟარგონული სიტყვის გაჯაზების ეტიმოლოგიის განხილვით. აქვს თუ არა მას კავშირი ჯაზთან? თუ კი, რა კავშირია ეს?
Ну, гаджазаში ალბათ იმას გულისხმობენ, რომ რაღაც ზედმეტად იმპროვიზაციებში წავიდა, მეც გამიგია ხო гаджазს რო იყვიო ხოლმე. ანუ რაღაც ძალიან кайჭრა რა, რაღაც თავის იმპროვიზაციებში. მაგრამ, რა ვიცი, ცუდი გაგებით მეგონი არ ვიყვი ხოლმე. гаджаზა, ანუ ეს ზედმეტად იმპროვიზაციებში წავიდა რა, ალბათ რა ვიცი, მეგრე მისმის гаджаზა.
ჯაზში არის ასე, რომ აი თქვა იმ მომენტში რაღაცა სრულიად განსხვავებულს უკრავ, აი ეს არის თქვა ჯაზში იმპროვიზაცია?
კი, კი, რა თქმა უნდა, ჯაზში ეგ არის უმეტესდღიოდ და ალბათ გააჯაზას ესე ვინც ამბობს ხოლმე, ისი ხო იმათვის უბრალოდ მოულოდნელი იყო და უცებ რაღაც მიუღებელი იყო, მაგრამ სინამდვილეში ზუსტად გააჯაზება ეგ არის, რომ უცებ რაღაც ისეც დაუკრავ, რასაც რაღაც მოულოდნელი აბსოლუტურად. იმპროვიზაციაც ხო ეგ არის, თავიდან ბოლომდე.
და პაპუნა, მაშ რაშია თქვათ ჯაზში კომპოზიტორობა? კომპოზიტორი იმ მომენტში რასაც თხზავს, რასაც მუზა ასე ვთქვათ კარნახობს, იმას უკრავს და წინასწარ მუსიკის შექმნა რაღაც საჭიროა? აი როგორ არის ამ ორი რაღაცა ფენომენის ურთიერთობა თქვენთვის, როგორ არის ეს?
Ну, ერთი არის, როცა იმპროვიზაციას უკრავ, ერთი არის იმპროვიზირება და მეორე არის კომპოზიცია, როცა უშუალოდ წერ რაღაც თემას, მაგრამ ჯაზში მაინც არ ხდება ისე, რომ კლიენტ ბოლომდე დაწერილს უკრავდი, ანუ უბრალოდ წერ და მე იმაზე იმპროვიზაციას ახდენდა. ეს კომპოზიცია მე ვიტყოდი, რომ დიახ, ჩემი საქმიანობის პრინციპში ერთ-ერთი დიდი შემადგენელი ნაწილია, იმიტომ რომ ძალიან დიდ დროს ვუთმობდი თავიდანვე, როცა საერთო ჩაზის დაკვრა დავიწყე და დღეს განსაკუთრებით წერ და წერ ამ ახალ თემებს.
და რო წერთ იმ მომენტში, იმასაც ითვალისწინებთ, რომ აი მერე დაკვრის დროს აი აქ ალბათ მომდამჭირდება იმპროვიზაცია. წინასწარ იგეგმება თუ არა ეს იმპროვიზაცია, რამდენად იგეგმება, ეს არის საინტერესო.
Ну, არის შემთხვევები, როცა იგეგმება და ბოლომდე ესე გათვლილია ფორმა, ანუ როგორ სად უნდა დაუგრა იმპროვიზაცია, სად უნდა იყოს რაღაც მე ვთქვა კონტრაბასის სოლო, დრამის სოლო. არის ეგეთი შემთხვევებიც, როცა წინასწარ ყველაფერი ყველა მუსიკოსმა ზუსტად იცის სად რა ხდება. არის მომენტი, როცა ვთქვა ნაკლებად ეს მკაცრად განსაზღვრული ფორმა არის, ანუ უბრალოდ თემა შეიძლება დაწერო და მე იმ თემაზე აი როგორც თავისით წავა რა, მაგრამ ის ძირითადი მთავარი თემა დინასთან დაწერილია, რა თქმა უნდა. მაგრამ ესე არ არის განსაზღვრული, რომ აი ჯერ შენ უნდა დაუგრა სოლო, მე ვთქვა ბასმა უნდა დაუგრა სოლო, მე დრამა. ყოფილა ვთქვა მაილს, ვთქვა აი მაილს დევისის ცნობილი ჯაზის ლეგენდა, მაილსის კვინტეტი იყო ცნობილი მოკლედ, რომლებიც აი ძირითად მე რასაც უსმენ ხოლმე ეგ არის. თემა ქონდათ რაღაც ძირითადი თემა და აი ზუსტად აი რო უსმენ ეგრევე მიხვდები, რომ არიციან წინასწარ ჯერ რომელმა უნდა დაუგრას, ან თქვა რა უნდა დაუგრა, რომ თემა აქვს და იმ თემას დაუგრავენ და მე როგორც მუსიკა საითაც წაიყვანს და როგორც უბიძგებს, ისე ხდება ყველაფერი რა.
Thank you.
თუმცა მუსიკოსი ჯაზმენი ამ შემთხვევაში ფიქრობს იმაზე, რომ დღეს იქნება კონცერტი, იქნება იმპროვიზაციები, თავის თავად ცხადია, ბუნებრივია. რას ელის, აი, საიდან უნდა მოვიდეს ეს იმპროვიზაცია, საიდან უნდა მოვიდეს გადაწყვეტილება? მე ვადრე ამას ვთქვათ დიდ კლასიკურ მუსიკას, ხო, სადაც წინასწარ განსაზღვრული კი არა, ესე იგი დასწავლილი აქვს, ხო, ორკესტრს, ну, წარმოიდგინეთ, ან თუნდაც ну, სხვა კლასიკური ნაწარმოების შემსრულებელს, ნებისმიერ ინსტრუმენტისას, ხო, წინასწარ როგორ აქვს ნასწავლი, ну, ხო, წარმოგიდგენიათ და. აქ კიდე რასაც თქვენ მეუბნებით, ეს თითქოს რისკიც ახლავს ამას, ხო, რაღაც სიმამაცეს ახლავს, იმიტომ რომ რას რის ხარჯზე ფიქრობს, რომ მას გაუჩნდება ახლა თემას გაყვება, მაგრამ რაღაც მომენტებში უნდა რაღაც საოცარი გაკეთო, იმ მომენტში უკრავენ ტაშს, თორე უკვე ნასწავლის დაკრული ჯასი რა ვიცი, შეიძლება ისე დიდი ტაშები აღარც გამოიწვია. რას წრთვნით თქვენში, რომ ეს ასე ვთქვათ იმპულსები მოვიდეს ხოლმე?
Ну, ჩემი გამოცდილება ეგეთია და საერთოდ ეგრე ხდება, რომ ჯაზმენები მეცადინეობენ, რა თქმა უნდა, ჯაზმენებსაც ბევრი მეცადინეობა მოეთხოვებათ. მაგრამ ეს მეცადინეობა გეხმარება იმაში, რომ შენი რაღაც სალაპარაკო ენა გაინდიდრო, აი უშუალოდ მეცადინეობის პროცესში, როცა სახში ინსტრუმენტთან ზიხარ, რომ შენი რაღაც ენა გაინდიდრო. და მე უკვე უშუალოდ როცა კონცერტზე გადიხარ, პირიქით ივიწყებ საერთოდ ყველაფერს, რადგან იმეცადინია, ენდობი ბოლომდე შენ თავს რა. ეს ზუსტად მაგაში ალბათ საოცრება, რომ არ ვიცი ეს როგორ ხდება, მაგრამ ალბათ ეგ არის ზუსტად, რომ იმპროვიზაციის ნიჭი როგორ აქვს რაღაც არ გეშინია რა, ეგეთი არ გეშინია იმის, რომ თქვა სცენაზე რომ გახვალ რაღაც უცებ იდეა აღარ მოგივა და თქვა ვეღარ დაუბრავ ვერაფერს. ეგ არის ზუსტად იმპროვიზაციის სიბლი, რომ არაზროს არ მიგატოვებს რა. მაგრამ რა თქმა უნდა მეცადინეობის გარეშე არ გამო, ანუ ის შენ ბაგაჟი რო იტყვიან თუ არ გაქვს, ეს მარტო მეცადინეობიდან მოდისა. კლასიკურ მუსიკას რაც შეეხება, კლასიკური მუსიკა საერთოდ სხვა განზომილებაა ჩემთვის. დამოსდინოთ, უყურებდი ჯარეტის, გიჯარეტის, ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი გმირი მუსიკოსი, ჩემი მუსიკალური მამას უწოდებ და უყურებდი დოკუმენტური ფილმია მაგაზე და ის ამბობს, გიჯარეტი არის არამარტო ჯაზის უდიდესი მუსიკოსი, არამედ თალკე მოიაზრება როგორც ასევე ძალიან დიდი კლასიკოსი პიანისტი რა. ორივე სკოლა გავლილია, კლასიკაც და ნუ ჯაზი, რა თქმა უნდა. და აი ზუსტად ჯარეტი ამბობდა, რომ მე როცა ესე იგი როცა ვიციო, რომ რაღაც კლასიკური კონცერტი მაქვს, ან რაღაც კლასიკური ნაწარმოები მაქვს დასაკრავიო, საერთოდ ვრთავ აი ჩემ მეორე, ესე ჩემი ტვინის მეორე ნაწილს, ანუ ჯაზურ განზომილებას საერთოდ ვრთავ, ვივიწყებ ცოტახანი და ბოლომდე ესე იგი ვახდენ ორიენტაციას ამ კლასიკაზეო და მეცადინეობ 24 საათი დილიდან საღამომდე. და ჯარეტი რომ მაგას ამბობს, ზუსტად მანდ მივხვდი, რომ ესე იგი კლასიკა საერთოდ სხვა სირთულეებია და სხვანაირი ძალისხმევა ჭირდება და სხვანაირი მეცადინეობა ჭირდება. მეც ნიჟერ თეატრში ვსწავლობ და თავი ნიჟერ თეატრში და იქ რა თქმა უნდა მიძავდა კლასიკის დაკვრა, ეს სავალდებულო იყო ჩემთვის და ყოველთვის აი კლასიკას როცა უკრავდი, ან რაღაც თქვა ჩათვლა როცა მქონდა ათლეტიკა, რაღაც მაგდაგვარი განსაკუთრებულად ნერვიულობდი ყოველთვის. მაშინ როცა თქვა ჯაზურ, ჩემ რაღაც ჯაზურ კონცერტებზე საერთოდ არ ნერვიულობ ხოლმე. ეგ საერთოდ სხვა სირთულეა და მაგხრივ ძალიან ვაფასებ საერთოდ ყველა კლასიკოს პიანისტს, აუჩ გიჟდები როგორ ფლობენ ესე შეცდომა. მოგეთ მაგას ჭირდება ძალიან დიდი მეცადინეობა რა. ჯაზი ალბათ კი არა, ნამდვილად ბევრად მეტი მეცადინეობა ვიდრე ჯაზი.
შე უხილავი ფარდარა თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის მონაწილეა დღეს ბაბუნა შარიკაძე, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ბოსტონში, ბერკლის კოლეჯში სწავლობს. ის უყვარს იმპროვიზაცია, ჩვენს გადაცემაში ცნობილ მუსიკოსებთან ერთად მოისმენთ ასევე მის მიერ შეთხსულ და მის მიერ შესრულებულ მუსიკასაც. ვიჩვენეთ, რომ იმპროვიზაცია სხვა სხვა მუსიკოსების გაცნობა და მათთან სპონტანურად დაკვრა მიყვარს. როგორ არის ამ მუსიკოსებს შორის კონტაქტი, აი იმპროვიზაციის დროს, ვინ არის წამყვანი? Да, ай, თქვენ პირადად აი როგორი განცდა გაქვთ, ესე იგი, შეგიძლიათ იყოთ ეს წამყვანი უკვე როგორც სტუდენტი, თუ თქვათ ამასაც ასწავლიან კოლეჯში, რომ აი წამყვანობა ან როგორ უნდა ააყვე, როგორ უნდა გაუგო შენს პარტნიორს, რომელიც შენთან ერთად აი უკრავს იმ ჯგუფში.
ეს ჯაზში უფრო წამყვანს ვერ ვიტყოდი, ალბათ ეგეთ შემთხვევაში, როცა ესე უცებ სპონტანურად მუსიკოსები შეიგრევებიან და რაღაც ჯემ სეიშენს გააკეთებენ, მაგრამ თქოში ერთი ლიდერი გამოკვეთილი ალბათ არ არის, ყველა წამყვანია რა, თავისუფლად ხდება ეგ პროცესი, რაც ესე უცებ შეიგრებებიან და რაღაც ერთი ლიდერი მაგ პროცესში ალბათ არ არსებობს, რა ვიცი.
Да, როცა არის წამყვანი, ხო არის, რომ ახალგაზრდა შემსრულებლებს უკვე გამოცდილები იწვევენ ხოლმე და თხოვენ, რომ აი მოდი ერთად დაუკრავთ და ეს ასე ვთქვათ კარგია და სხვა შორის კონსერვატორიის რექტორმა რეზგიგნაძემ მითხრა, რომ იცი რა არისო, ჩვენ მათგან სწავლობთ კიდეცო, ანუ მასზე გამოუცდელი ახალგაზრდა. შეიძლება დამწყებიც კი მუსიკოსი მისთვის ასევე მასწავლებელია, იმიტომ რომ იმას სხვა რაღაცა მოაქვს. ალბათ იგულისხმება ისიც, რომ იგი იმპროვიზაციის მომენტია და თქვა თმას შეხედავს და უფრო ხედავს, რომ რაღაცა ახალი მოიტანა ამ ახალგაზრდამ. ეს სწორედ ის მომენტია, როცა თქვენ უსმენთ პაპუნაშ არქაძის მუსიკას მისივე შესრულებით თავის სამეულთან ერთად. ჩვენი გადაცემა გრძელდება უხილავი ფარდა ეთერში. ახლა მოისმენთ, რას ფიქრობს რეზო კიგნოძე, თბილისის კონსერვატორიის რექტორი, იმის თაობაზე, თუ რას ნიშნავს უცხოეთში თბილისიდან ახალგაზრდა მუსიკოსის წასვლა, მუსიკოსისა, რომელსაც თბილისში უკვე გარკვეული გამოცდილება დაუგროვდა, თუნდაც იმით, რომ კონსერვატორიის რექტორთან ერთადაც კი უკრავდა.
მე ზოგადად ვარ წინააღმდეგი და დიდად არ ვენდობი საბჭოთა კავშირში და ამიტომ საქართველოში საქმემდე გავრცელებულ პრაქტიკას, ძლიერი და ყოველი შემძლე და ყოველდღიური გურუსი და ყოველად უფლებო და მონურად განწყობილი სტუდენტისა. ეს ურთიერთობა სასწავლო შეიძლება რაღაც სიტუაციაში ან რაღაც დრომდე რაღაცნაირი შედეგის მომცემი იყოს, მაგრამ საბოლოო ჯამში მგონია, რომ ის არის დრესურა უფრო ვიდრე სწავლა. სწავლა მგონია ის ორმხრივი და ინტერაქტიული პროცესი, რომელიც დღეს ასე ბატონობს ევროპულ სწავლაგანათლებაში და ამერიკაში, ამერიკულში ხო სულ მაგაზეა, მე მგონი, აგებული ამერიკული სწავლაგანათლება. განსაკუთრებით სწავლა განათლება ჯაზში გულისხმობს სწორედ იმას, რომ კი შენ სწავლობ შენი მასწავლებლისგან, მაგრამ ძალიან მალე იწყებ ამ მასწავლებელთან იმ ურთიერთობას, რომელიც უკვე სწავლას და სწავლებას ერთმანეთთან არ განარჩევს და მასწავლებელიც ისევ სწავლობს შენთან ერთად, როცა გასწავლის, როგორც შენ სწავლობ და შენ ვითარდები, როცა უკრავ შენ მასწავლებელთან ერთად. ამიტომ ის, როგორც პაპუნა განვითარდა იმითი, რომ მეცადინეობდა ზურა რამიშვილთან, ზურა რამიშვილი არის ჩვენი ჯაზის განყოფილების ხელმძღვანელი, ჯაზის დეკანი შეიძლება დავარქვათ. ეს სხვაშორის ზურა რამიშვილია აგრეთვე მასწავლებელი ბექა გოჩიაშვილის, ლაშა დეისაძის გიტარისტის, რომელიც ეხლა მობის კიდევ ასევე ძალიან ჯერი ახალგაზრდა და საერთოდ ზურა არის რაღაცნაირი სამჭედლო ამ ნიჭიერად და სწორად გეზმიცემული კარგი მუსიკოსებისა, რომლებიც სხვა შორის ზურასავე ყოვლად დაბეჭდებული იმითი წარმოდგენის და თეორიის და მოთხოვნით აუცილებლად საჭიროებს მერე მოხვედრას ამერიკაში იმისთვის, რომ სწორედ იმ დიდ მუსიკოსებთან ერთად დაკვრაში კიდევ უფრო გავლითარდეს, იმიტომ რომ ამ მუსიკოსებს ჩვენ ვისმენთ პირფიტებზე, ამ მუსიკოსების კონცერტებს ვესწრებით, ამ მუსიკოსებს ვაღმერთებთ და მაგათი ენა და მაგათი იდიომატიკა არის ჩვენთვის აი სახელმძღვანელო, რომლითაც ჩვენ ვეუფლებით ამ ჯაზის ენას და ვსწავლობთ ჩვენ თავის გამოხატვას ამ ჯაზის ენას. კი, რაღაც ეტაპი შეიძლება მთავრდება ამ ახალგაზრდის საქართველოში განათლებისა, მაგრამ ეს ეტაპი პრინციპში არასდროს არ დამთავრდება, რაც განათლება შეეხება, გაგრძელდება ამერიკაში, მაგრამ კიდევ უფრო გაგრძელდება, როცა დაბრუნდება თავის ქვეყანაში, იმიტომ რომ აქ ხანდახან სწავლას იწყებს ის ადამიანი, რომელმაც აქ უცბად ამ სიტუაციას უნდა ასწავლოს თავისი თავით, თავისი ცოდნაც და შეიძლება ისიც, რომ მას ეხლა უკვე მის ხელში აღიზარდნენ კიდე შემდეგი თაობის ახალგაზრდები.
სალამ თქვენს ვენდით რეზო კიკნაძის რადიო თავისუფლების ეთერში უხილავი ფარდა კულტურული რუბრიკა, რომლის მონაწილეა ბაბუნა შარიქაძე, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბერკლის კოლეჯში მუსიკას სწავლობს. ის სწავლობს ოპამო, თუმცა უკვე მასაც უსწავლებია, როგორც თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის რექტორმაც გითხრა რეზო კიკნაძემ ბრძანა, რომ ჩვენ ახალგაზრდა მუსიკოსებიდან ასევე სწავლობთ, როცა მათთან ერთად კონცერტებს ვმართავთ. ეთერშია რადიო თავისუფლება უხილავი ფარდა. ერთია, რომ აი შენ ამბობ, რომ კი მე ჩვენს სწავლობთ მათგან. ანუ ასე ვთქვათ, მოციფული დასრულებული დიდოსტატი, ასე ვთქვათ, მუსიკისა უკრავს შედარებით დამწყებთან, ახალგაზრდა მუსიკოსთან და ორივე ერთმანეთისგან სწავლობს. ეს კი ასეა, მაგრამ საბოლოოში მაინც აღიარებული მუსიკოსი ყოველთვის რაღაც თავისი ფრთის ქვეშ ამყოფებს ხოლმე მაინც ამ ახალგაზრდებს და აი რა არის ის პროცესი, როცა დიდი მუსიკოსი უკვე აღიარებული აძლევს მთლიანად რომ იფრინოს აი მის საშუალებას. ეს როდის ხდება და საქართველოში არის თუ არა ამისი, როგორ ვთქვა, ამისი ცოდნა, ამისი გაგება, რომ ეს ასე უნდა მოხდეს როდესმე?
მე მგონი ამის განწყობა იმ ჩემგან უარყოფილ და საეჭოთ დანახულ იმ სისტემაშიც კი იყო პრინციპში თავისი ფრთის ქვეშ ყოველსხავს უფროსს, უმცროსი, ეს ნორმალური სიტუაცია, უფროსის პოზიცია საზოგადოებაშიც იქნება, სამსახურშიც და რასფეროშიც და მოღვაწეობ ყველაფერში, მაინც ხო ის არის, რომ იმას აქ რაღაცები უკვე გამოცდილი და ამ ბავშვს ჯერ გამოუცდელს, რომელიც ნიჭიერებით ხშირად ჯობნის ხოლმე თავის მასშტაბებს ფრთის ქვეშაც არის, აი ამ დროს ამისი ფრთის ქვეშ ყოფნა არის წინა პოზიციური. ეხლა ვინაიდან ჯაზის დეკანი არის მისი მასშტაბებელი, ვინაიდან კონსერვატორიის რექტორმა დაინახა ამ ბავშვის ნიჭიერება და ის, რომ ეს ბავშვი ესე სწრაფად ვითარდება, ეს ერთი ფაქტორია. მთავარი ფაქტორი მაინც ამ ბავშვის კარგი განვითარების და სწორი განვითარების არის მისი ნიჭიერება და მისი ინტერესი. ნიჭიერება ხო კიდევ სხვა ასპექტებსაც მოიცავს, მარტო ის არ არის, რომ კარგად შეუძლია რაღაცაზე რეაგიროს და ამ კარგის მენა აქვს, ამ კარგი ტექნიკა, ამ კარგი მოტორიკა, ხო? კიდევ არის ის, რომ ამ ადამიანს ის ესთეტიკური იმპულსიც აქვს ამ მუსიკისგან, რომელშიც ყველა მზათარიო ყველაფერი მისცეს და დახარჯოს უამრავი საათი, გართობას კი არ მოახმაროს, არამედ იჯდეს თავის ინსტრუმენტთან და ამ ვარჯიშის დროს იგრძნობს მთავარი ბედნიერება. ხოდა ამ პირობების შექმნა ინსტიტუციურად თუ უფროსებს შეუძლიათ და ამას შვებიან, მაშინ კარგი უფროსები ყოფილან და თუ უფროსები ახლა ამ ფეხებზე დაიკიდებენ ან გადაეღობებიან ამას, რა თქმა უნდა ცუდი უფროსები არიან. ასე თუ ისე ჩვენ გონია რომ ახალგაზრდებს დაანკარ დასაქანწლებლად აქ, იმიტომ რომ არის რაღაც ეტაპები, რომელსაც უნდა გაიარო და მოივიო. იგივე თბილისში ახლა ესეთი სიტუაციაა, რომ მეკვირაში რამდენჯერმე მიხდება დაკვრა. ამ რამდენჯერმე დაკვრის დროს ვუკრავ უფრო ხშირად ახალგაზრდებთან, ვიდრე ჩემ კოლეგებთან, ჩემთან კოლეგებთან. თორე ეს კოლეგები კიდე სხვა რომ მუშაობენ და ჩვენ კიდე ჯაზი განყოფილებაზე ფილებაზე ყავს სტუდენტები, რომლებსაც ვიცით რომ აი სწორედ ეგეთ კლუბებში და ჯემებზე და ეგეთი დაკვრის დროს განვითარდებიან, იმიტომ რომ პრაქტიკა ამ საქმეში მთავარია. ისე რომ აი ამ ურთიერთობაში ყალიბდება ეს კოლეგიალობა, რომელიც კი რა თქმა უნდა სწავლას და სწავლებას გულისხმობს რაღაცნაირად, მაგრამ უფრო ეს არის აი ეს ერთად რაღაცეების, რა ქვია, ერთად რაღაცის კვლევა დავარცხოთ თუ გინდა. აი სადღაც ხეში რომ მიდიხარ და დაბოდიალობ და გასრო იკვლევთ ერთად. ნუ ეგ არის. ალბათ.
გასაოცარებელი უხილავი ფარდის სტუმარია დღეს პაპუნა შარიკაძე, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბოსტონში ბერკლის კოლეჯში სწავლობს ის და რეზო კიკნაძე თბილისის კონსერვატორიის რექტორია, რომელსაც თავისი მოსაზრება გაგვიზიარა წინა პასაჟში უსტატისა და შეგირდის ურთიერთობის შესახებ ჯაზში. რადგან თავისუფლება მაუწყებლობას განაგრძობს, გრძელდება უხილავი ფარდა. ოფს რადიო თავისუფლება თბილისში 19 საათი და 30 წუთი. შესულდა შემოსვლელი უხილავი ფარდა 2 წუთში. ლავ გაგრძელდება საუბარი პაპუნა შარიკაძესთან. კუბალი გილიკაძია პრაღაში ჩემთან ერთად ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ სულ მოკლედ.
უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო გამოეხმაურა ნიდერლანდის რეფერენდუმის შედეგებს და განაცხადა რომ რეფერენდუმის ორგანიზატორებს მიზნად ევროპის ერთიანობაზე შეტევა კონდათ განზრახული. რეფერენდუმზე, რომელიც 6 აპრილს გაიმართა ნიდერლანდში, ამორჩეულთა 61.1% მხარი არ დაუჭირა ევროკავშირთან უკრაინის ასოცირების შეთანხმებას. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ ზავის დარღვევაში დაადანაშაულა სომხეთის მიერ მხარდაჭერილი მთიანი ყარაბაღის სეპარატისტული ხელისუფლება. ამ ფონზე ბაქოში ჩავიდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი, რომელმაც განაცხადა, რომ რუსეთი სომხეთ-აზერბაიჯანის ყველა მეზობელზე უფრო მეტად არის დაინტერესებული ყარაბაღის კონფლიქტის გადაჭრით. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი გამოეხმაურა საგამოძიებო ჟურნალისტიკის კონსორციუმის პანამა პეიპერსის მიერ მოპოვებულ მასალებს და როშვა უწოდა ინფორმაციას რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან დაახლოებული პირების მიერ $2 მილიარდის მოცულობის თანხის ოფშორულ კომპანიებში გადარიცხვის შესახებ. 6 აპრილს შუაღამით მაკედონიის პარლამენტის თავმჯდომარე ტრაიკო ველიანოვსკიმ ოფიციალურად გამოაცხადა პარლამენტის დათხოვნა, ხოლო ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისის გადასაწყვეტად საკანონმდებლო ორგანომ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები 5 ივნისს დანიშნა. კოსოვოს დედაქალაქ პრიშტინაში ქვეყნის ახლადარჩეული პრეზიდენტის ჰაშიმ ტაჩის ინაუგურაცია გაიმართა. რუსეთიდან ნავთობის ექსპორტიორი ქვეყნების ორგანიზაცია ოპეკი აპირებენ იმ შემთხვევაშიც კი გაყინონ ნავთობის მოპოვება, თუ ირანი უარს სიტყვის ამ გარიგებაში მონაწილეობაზე. კომპანია გაზპრომთან შეთანხმებულია კონტრაქტის საბოლოო ტექსტი, რომლის თანახმად სომხეთში რუსული გაზის ტრანზიტის საფასურად საქართველოს კვლავ დარჩება თავის ტერიტორიაზე გატარებული ბუნებრივი აირის 10%.
კომუნიკაციაზე ახალი ამბები გააცნოთ. მოკლედ, თქვენს მიერ რადიო თავისუფლებას უხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომლის მონაწილეა და სტუმარია დღეს ბაპუნა შარიქაძე. შესაძლებლობა ის ბერკლის კოლეჯში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ბოსტონში სწავლობს. მუსიკოსია, ჯაზმენია, პიანისტია. მისი მასწავლებელიც, მისი თანა მუსიკოსი, თუ როგორ უწოდო, არ ვიცი, რეზო კიკნაძეც მონაწილეობს ჩვენს გადაცემაში, თბილისის კონსერვატორიის რექტორი. ჩვენი შემდგომი პასაჟი იმას ეხება, თუ ვინ არის ლიდერი, რომელი მუსიკოსია ლიდერი, როცა ჯაზმენების ერთი ჯგუფი ერთად უკრავს ხოლმე.
სიტუაციას გააჩნიავ ჯემ სეიშენზე, აი თავიდანაც ვკითხეთ, ესე სპონტანურად მუსიკოსების შეკრება და დაკვრა. მაგ სიტუაციაში ალბათ არცერთი არ არის ლიდერი, ყველა თანაბარია. თუ თქვა რაღაც შენ კონცერტს აკეთებ, შენ კომპოზიციებს უკრავ და შენ კრიბა მუსიკოსებს, მაშინ თავისთავად შენ გამოდიხარ ლიდერი და აი ეგეთი შემთხვევაც ყოფილა, რომ თქვა უკითხავთ, რომ ის რა ქვია თქვენ ჯგუფს, თქვენ ტრიოს და რაღაც ბაპუნა შარიქაძის ტრიო, მე თვითონ მეკითხებიან ხოლმე და ან თავისთავად შენ გამოდი, შენი ტრიო გამოდის ის. ეს მომენტი არის ჯაზში, კი, ეს რაღაც უფროსები როს ხელს მოკიდებენ რაღაც ახალგაზრდა დამწყებ ჯაზმენებს და რაღაც ბიჭს ვაძლევენ და მაგის მაგალითად შემიძლია მოგიყვანოთ დიდი ჯაზის ლეგენდის მაილს დევისის მაგალითი, რომელმაც აი ზუსტად განსაკუთრებით თავის ბოლო წლებში აი ახალგაზრდა მუსიკოსებს, ამ დამწყებ მუსიკოსებს მიაქცია დიდი ყურადღება და პრინციპში ვინც ვიცით ჩვენ ეს დღეს დიდი ჯაზმენები, ჯარეტი, ჩიკორია, ჰერბი ჰენკოკი, ჯონ სკოფილდი, კენი გარეტი, ეს მუსიკოსები დღეს ესე კარგად ვიცით, თავის დროზე აი ზუსტად ეგრე მოხდა, რომ მაილსმა დაუძახა ესე ყველას შეკრება და ხან ზოგს რომ რა კონცერტზე აკრავინებდა თავისთან ერთად და ზოგს საათ და აი ამასთანაც მოვისმინე აქ ბერკლიში რაღაც მასტერკლასი იყო და ერთი ეგეთი ისტორია მოვისმინე მაილსზე, რომ აი რამდენად ესე იგი გამჯდარი ქონდა ეს შიგნით მაილსს, რომ აი ეს ახალგაზრდა მუსიკოსებისთვის ხელი უნდა შეეწყო და უნდა წამოიყვანა. ეგეთი ისტორია მოვისმინე, რომ ესე იგი ერთი კონცერტი იყო თურმე, სადაც მაილსი უკრავდა ერთ მაშინ ნუ ახალგაზრდა საქსაფონისტი იყო კენი გარეტი, რომელიც დღეს უკვე ყველა მიცის და ჯაზში ერთ-ერთი გამორჩეული ფიგურა კენი გარეტი და მაშინ ზუსტად აი კენი გარეტმა ეგრე დაიწყო, მაილსთან ერთად დაკვრით გახდა ცნობილი პრინციპში და ესე იგი მაილსი და კენი გარეტი როცა უკრავდნენ კონცერტზე ერთად, მაილს ჰქონდა ესეთი ჩვევა, რო ესე იგი კენი გარეტთან მივიდოდა ხოლმე ახლოსო, თვითონ მაილსი როცა უკრავდა სოლოს კენი გარეტთან მივიდოდა ახლოსო და დადგებოდაო და კენისთან ერთად, ესე იგი კენისთან ეს ძალიან ახლოს დგებოდაო და ისე უკრავდა სოლოს და მაშინ ჩვენ ვერ გავიგეთ ეს რასაკეთებსო მაილსი, რატო მიდისო კენისთან ესე ახლოსო და მე მეორე დღესო რო გავიყვიძეთო და ნახეთო ეს რაღაც სიახლეები, ნიუსები და ფოტოები ამ კონცერტის, ნახეთო რომ ფოტოზე ზუსტად მაილსი და კენი არიანო ერთად რა და ანუ ესე იგი მაილსი ფიქრობდა იმაზე, რომ მაილსმა რა თქმა უნდა იცოდა რომ კონცერტზე ბევრი ჟურნალისტები იყვნენ და ისეთი ხალხი, ვინც ფოტოებს იღებდა. იმიტომ რომ მაილსი ძალიან ცნობილი იყო, მაილსი მაშინ ვარშავაში იყო და მაილსმა ეს რა თქმა უნდა იცოდა და ეს იყო მისი ერთ-ერთი ესე იგი პატარა გათვლა, რომ თუ რაც ესე იგი მოიხვედრებდა ახლოს, თუ მასთან ახლოს დადგებოდა, ესე იგი ფოტოშიც კენი გარეტი მერე მოხდებოდა მაილსთან ერთად და ნუ მაილსთან ერთად რომ ფოტოში მოხდები, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ ძალიან ძალიან ცნობილი ხდები და ეს მომენტი ძალიან არის რა მოგა ჯაზში, რომ აი უკვე შეპრინციპში მოვალეობაა შენ მერე, როცა შენ საკუთარ კარიერას უკვე აიწყობ და ასე თუ ისე ჩამოყალიბებული მუსიკოსი ხდები, მერე უკვე ეს დაეხმარო სხვა ახალგაზრდა და დამწერ მუსიკოსებს, როგორც შენ როგორც შეგიძლია თქო დაუძახო შენ კონცერტზე დააკვირვინო და აი ზუსტად ეს დიდი მუსიკოსები რასაც აკეთებდნენ უნდა მაილს დევიში.
ბუნა, როგორ ფიქრობ თქვენ, როდის ხდება ახალგაზრდა მუსიკოსის მიერ აი ამ დიდის გვერდზე მიწევა, ოდნავ და დადგომა? ერთია როცა ის ფოტოსთვის და გამოჩენისთვის ხელს უწყობს და ახლოს მიდის, მეორეა როცა რაღაც მომენტში იმ ახალგაზრდა მუსიკოსს სჭირდება რომ თავი იგრძნოს სრულიად დამოუკიდებლად. აი ეს პროცესი როგორ არის ხა, ჯაზმენები დიდხანს არიან სცენაზე, ეს მომენტი როგორ არის, სანამ ის თვითონ არ გაიწევა, ის შენ როდის ხდება ჯაზმენი სრულად დამოუკიდებელი?
როცა აი გადავა ესე თავის საკუთარი პროექტების კეთებაზე, საკუთარი კონცერტების კეთებაზე, ერთ-ერთი კიდე ამისთვის არის რომ შენი საკუთარი მუსიკა გქონდეს, ეს თან დიდი პლუსია იმისთვის რომ აი ზუსტად ლიდერად იქნო მაგ მომენტში თავი, ანუ შენ იქნო წამყვანად თავი, როცა შენ მუსიკას აკვირვებ მუსიკოსებს, ისინი უნდა ისინი გემორჩილებიან, ანუ შენ მაგ შემთხვევაში პრივილეგირებული ხარ. იმიტომ რომ შენი მუსიკა როგორც გინდა რომ დაიგრას, ისე უნდა დაიგრას. აი ზუსტად მაგ დროს იწყებ უკვე რომ იგრძნო თავი, ესე იგი შენ რაღაც ლიდერად წამყვანად, როცა შენ მოიხმობ ალბათ მუსიკოსებს რა. დღეს მე ორივე შემთხვევები მაქვს ხოლმე პრინციპში, მაგრამ უფრო მეტად ეხლა ბერკლიში უფრო ალბათ აი საიდმენ მუსიკოსად ვითვლები ჯერ, იმიტომ რომ აი ხან უნდა მიძახებს, ხან უნდა მიძახებს, ხან ვიღაცას თავისი ჩაწერისთვის ჭირდები, ხან რაღაც თავისი ვიღაცას თავისი კონცერტისთვის, უფრო ჯერჯერობით საიდმენ მუსიკოსი ვარ, ეგრე ეძახიან ჩასში. მაგრამ ეგეც ერთ-ერთი ის არის აუცილებელი ეტაპია სკოლა, რომელიც უნდა გაიარო, ეს არა ლიდერობა, არამედ საიდმენობა, მაგისგან ცალკე ცოდნას და გამოცდილებას იღებ. მაგრამ აი აქ ბერგლიში ერთი ძალიან მაგარი მასწავლებელი მყავს, ჰალკ რუკი, ერთი ცნობილი ტრომბონისტია, რომელმაც უკვე გაიარა მთელი ეს თავის კარიერა, ეხა უკვე იმას აქშია რომ საერთოდ მიდის უკვე მალე ბერკლიდან პენსიაზე გადის, ესე ვთქვათ, და აი მოკლედ გავლილი აქვს უკვე მთელი ეს თავისი შემოქმედების წლები და აი ზუსტად მაგან მითხრა რომ მეო ეს ჩემი გამოცდილებიდან რაც ვიციო ყოველთვის მირჩევნია რომ ჩემ მასამში მუსიკოსები მე ვინც მეყოლებო იყვნენო არა მარტო ვთქვათ კარგი აკომპანიატორები და ეს ზუსტად აი საიდმენებს რასაც ვეძახი, არამედ იყვნენ ასევე ცალკე თითოეული მუსიკოსი, რო ავიღოთ ცალ როგორც ასევე კარგი ლიდერები. და ალბათ ხო, ნუ ეს ორივე სფეროში უნდა მიიღო გამოცდილება რა. რაღაც არ უნდა ისტრაფოდე იმისკენ, რომ აუცილებლად რაღაც ლიდერი იყო. როგორც ლიდერი უფრო უკეთესი მუსიკოსი ხარ, ვიდრე ვთქვათ იმის გარეშე, ვთქვათ აი საიდმენ გამოცდილება რო არ ქონდეს საერთოდ. ეს ყველაფერი ერთად მე გაყალიბებს როგორც ერთ კარგად ჩამოყალიბებულ სრულფასოვან მუსიკოსს.
Papuna, თქვენ ადრე, ასე ვთქვათ, ვოკალს სწავლობდით და მერე გადახოდით მთლიანად ფორტეპიანოზე, ხო, ასე იყო. Საბოლოოდ მივიწყებული გაქვთ სიმღერა თუ ესე გაქვთ, ასე ვთქვათ, შემონახული გაქვთ და რაღაც მომენტში შეიძლება დააძროთ კიდეც.
Ай, ზუსტად ეგრე ვარ, კი, რაღაც მომენტში შეიძლება დააძრო. Принципში ეხლა განსაკუთრებით რაც ბერკლის ჩამოვედი, ვეღარ მივაქცია ის ყურებება სიმღერას. Საერთოდ ჯაზის დაკვრა რომ დავიწყე, იქიდან მოყოლებული რაღაც ისე მოხდა, რომ ვეღარ მივაქცია რა ყურებება სიმღერას. თან მე რაღაც ეს პერიოდი ხო არსებობს, როცა რაღაც გარდატეხის ასაკი, როცა ხმა გეცვლება, მე ხმაზე რაღაც პრობლემები გაქვს. ამან კიდე თავისი როლი ითამაშა და საბოლოო ჯამში ისე გამოვიდა, რომ დღეს უკვე უფრო, ну, ალბათ რა ვიცი, 95% ვარ უფრო ინსტრუმენტალურ მუსიკაზე გადართული, უშუალოდ დაკვრაზე, ფორტეპიანოზე, ვიდრე სიმღერაზე. იმიტომ რომ ესე ხალხის წინაშე საერთოდ აღარ ვცხედი და ეს მე თვითონ ამაზე რო ფიქრობ ხოლმე, მე თვითონ მიკვირს და ეს არ მინდა რომ ესე მოხდეს, იმიტომ რომ სიმღერას საკმაოდ ბევრი წელი დაუთმე.
Რამე ესეთი საეტაპო რამ მოხდა იქა თუ საერთოდ რატომ მოხდა ეს თქვენ ჯაზში ასე გადაჭრა?
ისე მოხდა რომ აი ზუსტად ეს რაღაც გარდატეხის ასაკი, ეს რაღაც ასაკი რომ დამეწყო, ვიფიქრე რომ ალბათ ცოტა ხანი პაუზა უნდა გამეკეთებინა სიმღერაში და მაშინ ესე ერთობლივად დედაჩემაც და მამაც თავის დროზე, მამაჩემი იყო ჯაზმენი ასევე მუსიკოსი და საერთოდ ეს მუსიკალური სმენა მამაჩემისგან მაქვს. და ისე მოხდა, რომ ეს მეც ყოველთვის მიტაცებდა ეს იმპროვიზირება ფორტეპიანოზე ბავშვობიდან და ნუ რა თქმა უნდა ჩემი მშობლების ბიძგმაც საბოლოო ჯამში ეს გამოიწვია, რომ დავიწყე ჯაზის სწავლა. მაგრამ ეს ჩემი განზრახვა არ ყოფილა ის, რომ საერთოდ დავენებებინა სიმღერისთვის თავად, მაგრამ მე იმდენად სერიოზულად დავიწყე ამ ჯაზის, სერიოზულად დავიწყე ჯაზის დაკვრა, რომ არ ვიცი, საერთოდ მიმოვიწყდა და ეს არ არის რა თქმა უნდა კარგი, ამას დღესაც მეუბნებიან ხოლმე ჩემი მეგობრები და ეს უფროსებიც, რომ ეს პირიქით უნდა იყოს რაღაც მომგებიანი ჩემთვის და აუცილებლად უნდა გამოვიყენო, მაგრამ რა ვიცი, არა, მე არ ვფიქრობ, რომ საერთოდ დავივიწყებ სიმღერას აუცილებლად, აუცილებლად მივაქცევ ყურადღებას მომავალში.
Бабуна, როცა თქვენი სფეროს სტუდენტი, ანუ აი სწავლობთ ჯაზს, ხო, სწავლობთ ბოსტონში. როცა მას ჭირდება ეს პრაქტიკა. სათხდება ეს იგივე აი თქვენთან. Ну, გასაგებია, ბერკლის კოლეჯს აქვს თავისი ბენდი ალბათ, ხო, საფიქრებელია, შეიძლება რამდენიმეც კი. აი ამ ხრივ როგორ არის? ვინ ვისთან უკრავს ხოლმე? ქალაქში უკრავთ თუ უშუალოდ კოლეჯს აქვს ადგილი სადაც უკრავთ? ამაზე მითხარით, მუსიკალური ცხოვრება როგორია? ხა ეს ხო უბრალოდ დაკვრა არ არის რაღაც გაკვეთილისთვის, ხო, ეს არის დაკვრა, რომელიც ნამდვილი დაკვრაა, ხო, პროფესიონალური შესრულება.
უკრავთ ყველგან ბერლინში, სადაც გვინდა. ესე იგი, კი, რა თქმა უნდა, ეს პრაქტიკა და უშუალოდ დაკვრა, ესე იგი, ცოცხლად სხვადასხვა მუსიკოსებთან ერთად, ეს არის ყველაზე დიდი რამაც შეიძლება რომ გაგაუმჯობესო, შენ როგორც უშუალოდ ესე იგი ინსტრუმენტალისტი და შემსრულებელი. და აქ მაგალითად ბერკლიში ყველაფერს, ყველანაირ შანსს ვიყენებ, თან ვთქვათ რამდენიმე მუსიკოსს, ესე იგი ერთმანეთს შევეხმიანებით და რაც დავგეგმოთ რაღაც ჯემ სეიშენს, ან მოს ყველანაირი გარემოება უნდა გამოიყენო მაგისთვის, ან თქვათ ვიღაც თუ დაგიძახებს სადღაც, ან თქვათ აქ რაღაც რამდენიმე ჯაზ კლუბი არის მაგალითად ბოსტონში, სადაც ხანდახან ბერგის სტუდენტები უკრავენ. ყველანაირი შანსი რაც მოგეცემა იმ ცოცხლად დაკვრის აუცილებლად უნდა გამოიყენო. ბერგლიში სად უკრავთ? და უკრავთ ბერგლის საკლასო ოთახები, მაგალითად ხანდახან ზოგ ჯაზ კლუბზე ბევრად უკეთესია მივიწყოდი, იმიტომ რომ პრინციპში ჯაზის დაკვრას ხო ბევრი არაფერი არ ჭირდება, უბრალოდ მუსიკოსები უნდა შეიკრიბონ და დაუკრან, ხო, და ხანდახან მართლა მაგაზე მიფიქრია, რომ აი ზოგ ის ჩოულ ჩვეულებრივ საკლასო ოთახში ბერგლიში ხანდახან ისეთი მაგარი მუსიკა იკრება, რომ აი ზოგი ჯაზ კლუბში რომ არ დაკრულა და არ მომხდარა ეგეთი ჯემ სეიშენია. და ვუკრავთ რა ვიცი ჩვეულებრივად ბერგლის სავსე, რაღაც ესე იგი დიდი საკლასო ოთახებით, სადაც ყველანაირი მოწყობილობა, ყველანაირი აპარატურა ბერგლიში ხანსაათ, ბერგლი ძალიან დიდია. და ხა მე ჩემი თავი რომ ახსოვს თბილისში ეგრე ვიყავი პრინციპში. თბილისში ხა ჯაზ კლუბის ძალიან დიდი პრობლემა გვაქვს პრინციპში, არ არის თბილისში ისეთი რაღაც ისეთი ადგილი, რომელსაც აი ჯაზ კლუბს დაარქმევ. მაგრამ თბილისშიც მაინც მაგისთან მიუხედავად ისე ვიყავი, რომ აი სულ ხან რა ადგილას დაუდრავდი ხანსაათ მე რეზოსთან ერთად. ესე იგი ყველა ადგილს ესე ჩვენ თვითონ გადავაქცევდით ჯაზ კლუბათთან.
Rezo Selu Papuna, Sharkade Maxena Rezo, Sarus Rezo Kiknadze, konservatorijos rektori, romelis akhla shemdeg pasashshi tavis tvalsazris skuiziarebs, kartul jazze ara marto shensrulebebze, aramed smenelebzec.
Kartuli jazzis tavari aspekti megoni ari ქართული საზოგადოების გარკვეული თაობის შეიძლება იქნება თუ გარკვეული ასაკის დამოკიდებულება ჯაზთან ზოგადად. აქ ბევრმა იცი ჯაზი, ბევრს უყვარს ჯაზი და ბევრს ჯაზი ეამაყება და რაღაცნაირად მიმდიდველი კი არა, ეგეთი სატარბახოც კი შეიძლება კონდეს თავისი ჯაზმენობა, თავისი ჯაზის ფირფიტები, თავისი კუთვნილება ჯაზის საზოგადოებისადმი, ან თავისი ცოდნა ჯაზის სახელების. აი ამ სიტუაციაში ჩვენი ჯაზის კონცერტები განსაკუთრებით თუ ჩამოყავს აი სახელები ვიზეც პატარაობაში ვინც ჩვენი გმირები იყვნენ, აი ამაზე რაც არ უნდა ღირდეს ბილეთი ყოველთვის თავსია ხოლმე ეს დარბაზი. იქიდან ჯაზმენებსაც კი ხანდახან ვერ შეეცვლებათ თავისი უსახსრობის გამო ხოლმე, ამიტომ ვეხვეწებით იქ სამინისტროს, იქ ისთან პრომოუშენის ბიჯებს, რომელიც ახლობლები არიან, რომ რაღაც სტუდენტებისთვის რაღაც ადგილები გაათავისუფლონ კი არა დაარეზერვონ. მაგრამ ზოგადად ეს ამ კონცერტებისზე ხალხმრავლობა მოწმობს იმას, რომ ჯაზი აქ რაღაცნაირ განსაკუთრებულ მისას წარსასვლელად არის მიღებული და ეს ნიშნავს, რომ ამ საზოგადოების წიაღში ჯაზმენების განვითარება და გაზრდა ბევრად უფრო ხელსაყრელ და ნაყოფიერ ნიადაგზე ხდება, ვიდრე რა ვიცი სადმე მოუსავლეთში. აი სადღაც დიდ ქალაქში, მაგალითად ბერლინში, კი არის უამრავი ჯაზმენი, მაგრამ იმიტომ რომ ეს არის რაღაც რამდენიმე მილიონიანი ქალაქი და ამ ქალაქში კიდევ სხვა ადგილებიდან ჩადიან როგორც ჯაზის ცენტრში. აი ბერლინის შემოგარენში ვერ იწვირ ხო და ამ დიდი ჯაზმენობა იმაშება. ან ბავარიაში მაგალითად. მაშინ როცა საქართველოში თავისი პატარაობის მიუხედავად საზოგადოების რაღაც საკმაო ნაწილი საკმაოდ ადრე ინტერესდება ჯაზით. და ეს მგონია მაინც რაღაცნაირი თავისებურება ქვეყნის თუ ამ საზოგადოების.
ჯაზში როგორ არის? რამდენად ემთხვევა ეს მუსიკას მთლიანად არ ვიცი, მაგრამ წინსვლა ვისი საქმეა, ვის ხელშია? უშუალოდ შემსრულებლების, ვთქვათ, კომპოზიტორების,
რომელი? წინსვლა ჯაზის.
ხო, აი ვინ განსაზღვრავს ამას?
ყველა თითოეული მუსიკოსი, რომელიც აი ვიცი, მე ვიტყოდი, რომ ყველა მუსიკოსს რაღაც თავისი წვლილი აქვს ამაში, მაგრამ განსაკუთრებით ისინი, ვინც რაღაცას ეძიებენ და ეხა ზოგი მუსიკოსია მაგალითად, რომელსაც უსმენ და ვერაფერს ვერ აიღებს და ვერაფერს ვერ ისწავლი. ნუ რაღაც ისინი ტექნიკაზე არიან მარტო ორიენტირებული და ან ისე იმას უკრავენ, რაც აქამდეც დაკრულა და აი უფრო ისეთი მუსიკოსები განაპირობებენ ამ ჯაზის ცვლას და განვითარებას, ვინც ცდილობს, რომ რაღაცა ახალი ეძიოს, ისეთი მუსიკა დაუკრას, რაც აქამდე არავის არ დაუკრავს. და დღეს განსაკუთრებით არის ეგეთი ტენდენცია ალბათ ჯაზში, რომ ესე იგი ყველა მუსიკოსი იყენებს თავის ფოლკლორს. აი ბერგლის თაკ მაგალითად, ხო რა, თითქმის ყველა ქვეყნიდან არიან სტუდენტები და ალბათ ერთ-ერთი გზა, ერთ-ერთი ხერხი რომ რაღაც შენი საკუთარი შექმნა და მე ზოგადად ჩასაც დაადგეს ეგ და რაღაც შენი ახალი სიტყვა თქვა, არის ის რომ შენი ფესვები რაც არის, შენი ფოლკლორი ან შენი მუსიკა რაც არის, ის რაღაცნაირად შეუხამო თქვა ჯაზს. აი მაგალითად დანილო პერეზი ერთ-ერთი ჩემი მასწავლებელია, რომელიც ასევე ცნობილი ჯაზმენია და არის პანამიდან ეს ადამიანი და აი რასაც დანილო პერეზი რასაც აკეთებს არის ის რომ ესე იგი ერთი ალბომი აქვს მაგალითად მონკი ალბათაგია თელონიუს მონკი ასევე ჯაზის ერთ-ერთი ლეგენდა. ეგეთი ეგეთ რამეს აკეთებს, რომ ერთი ალბომი აქვს მაგალითად პანამონკი ქვია რა, ანუ პანამელი მონკი რაღაც ერთი მუსიკა შექმნა და მართლა იმ ალბომს რომ მოუსმინე მონკი იყო თავიდან ბოლომდე, ოღონდ რაღაც პანამური გავლენით რა, ანუ პანამურ გავლენაში გულისხმობ აფრო კუბურ მუსიკას და ლათინურ მუსიკას. ხო და აი ესეთი მუსიკოსები არიან, აი ნოვატორი მუსიკოსები ახდენენ აი განსაკუთრებით ჯაზის განვითარებას და წინსვლას, ვინც ეგეთ რამეებზე ფიქრობენ რა და არა მარტო რაღაც ტექნიკურ სრულყოფაზე რო ზრუნავ და რაფათ რო დაუკან რა. დღეს განსაკუთრებით უკვე რა ვიცი რა, როგორი მუსიკა აღარ დაკრულა და როგორ აღარ დაკრულა და იმდენად არის უკვე ეს დონე აწეული, რომ დღეს განსაკუთრებით რთულია ეგ რო შენი სიტყვა რო თქვა ჯაზში, მაგისთვის აუცილებელია რომ უკვე ცოტა რაღაც აი ძალიან სიღრმისეულად მიუდგე და არა მარტო დაკვრა რა. შენ საკუთარ ხელწერაზე უნდა იზრუნო რო საკუთარი ხელწერა გამოიმუშაო რო თქვათ აი თუნდაც შენ დაკრულს რო ვიღაცა ჩართავს და რო არ გიყურებდეს რო ეგრევე მიხვდეს რო ის შენ ხარ.
თბილისში მუსიკალურ აცლეთს დაამთავრებ და მე ქსურს გაყვე, როგორც იტყვიან ხოლმე საქართველოში მუსიკას. როგორ ირჩევა ამ სასწავლებელს? როგორ მოხდა თქვენი ამ ბერკლიში წასვლა, თქვა, რატო არა ჯულიარდი? რამ გამოიწვია, რამ შექმნა იმის წინაპირობა, რომ სტიპენდია შეგექმნათ? რატო მარ გაგიშვეს იგივე ჯულიარდი? რატო არ შეიძლება იქ წასულიყავით სტიპენდიით?
საერთოდ ამზრდელი ისტორია აქვს მან ეს მოკლედ კითხვით, რომ ესე ჯერ მოხდა ისე, რომ წავედი, ეს იყო 2 წლის წინ ალბათ, უმბრიის ჯაზ ფესტივალზე, იტალიაში ერთ-ერთი ცნობილი ჯაზ ფესტივალია. და ისე მოხდა, რომ ამ უმბრიის ჯაზ ფესტივალზე, ანუ ფესტივალის პარალელურად იყო ბერკლის პატარა პროგრამა, ესე ვთქვათ, საზაფხულო ორკვირიანი პროგრამა. და ისე მოხდა, რომ აქ ამ ფესტივალზე მოვიგე ბერკლის ხუთკვირიანი საზაფხულო პროგრამისთვის დაფინანსება, რომელიც არის უკვე უშუალოდ ბოსტონში, აქ, სადაც ეხლა მე ვარ. მერე, ანუ მომავალ ზაფხულს უკვე წავედი ამ ბერკლის ხუთკვირიან საზაფხულო პროგრამაზე, უკვე აქ ჩამოვედი ბოსტონში. და მერე მოხდა ისე, რომ აქ მოვიგე უკვე ამ ხუთკვირიან პროგრამაზე მოვიგე მთლიანი დაფინანსება ბერკლის სასწავლებლად. და ნუ რა თქმა უნდა, თლიანი დაფინანსება რომ მოვიგე, უკვე აღარც მიფიქრია რომ თქვა სადმე სხვაგან წავსულიყავ ბოლომდე, გავაკეთე აქცენტი ბერკლიზე მერე და ეს აქვე უნდა თქვა უცებ ის, რომ ეს ყველაფერი ეს ჩემი უმბრიის ჯაზ ფესტივალზე წასვლა, მე ამ საზაფხულო ხუთკვირიან პროგრამაზე ჩასვლა მოხდა თბილისის კულტურის სამინისტროს დახმარებით, რომელიც ყოველთვის გვერდში მედგა და ყოველთვის ესეთ ჯაზურ ფესტივალზე სადაც წავსულა ყველგან დაფინანსა კულტურის სამინისტრომ და ეხლაც ეს ბერკლის სრული დაფინანსება კი აღებული მაქვს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რაღაც სხვა ხარგები არ მოხდა რაღაც ფინანსურად დახმარება. კიდევ ერთხელ გამიწია კულტურის სამინისტრომ და ეს აუცილებლად მინდოდა რომ აღმინიშნა.
ბაბუნა, როცა დაამთავრებთ და იქნებით, არ ვიცი, ფორტეპიანოს ბაკალავრი თუ რა წოდებასაც მოგანიჭებთ ეს სასწავლებელი, საქართველოში დაბრუნების სურვილი მანამდე შემოგჩებათ, როგორ ფიქრობთ?
კი, რა თქმა უნდა, აუცილებლად შემოგჩება. კი არა, რა ვიცი, მაგას არ ვფიქრობ, რომ გამიქრება საქართველოში დაბრუნების სურვილი, იმიტომ რომ მაგისტრის სწავლობ, ვთქვათ, რომ არ ვიცი, მე ეს ვერ წარმომიდგენია პრინციპში. ხას ვთქვათ, ცხვისთვის რომ მეკითხავ, რაც ჩაზმერისთვის, ან ის აუცილებლად მეტყოდა, რომ რას ამბობ, რომ რატომ უნდა დაბრუნო, უნდა დარჩე შენი ადგილი ეგ არის. მაგრამ არ ვიცი, ეს მაგას ალბათ დრო გვიჩვენებს, რას დავაკეთებ, დავრჩები თუ არ დავრჩები. მე ბერგლისო დავამთავრებ, ვთქვათ, რა უნდა დავაკეთო აქ, სადმა გავაკეთებო ცხოვრება. მე შეიძლება ვთქვათ, ბერგლისო დავამთავრებ, ну ეს ახლა ჩემი სურვილია, რა თქმა უნდა. იდეალურ შემთხვევაში უნდა რომ ბერგლისო დავამთავრებ, გადავიდე ნიუ-იორკში. და ჩემი ოცნებასავით, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა რთულია. მაგის ერთ-ერთი გზა არის ის, რომ ვთქვათ, ნიუ-იორკში მე ჩავაბარო კიდე ნიუ-იორკის რომელიმე სასწავლებელში, თუნდაც ჯულიარდში, თუნდაც მაჰეტენ სკულ ოფ მიუზიკ, ჯაზის სკოლა, ნიუ-სკული. უბრალოდ რამდენიმე ძალიან მაგარი ჯაზის სკოლა არის ნიუ-იორკში, სადაც შემიძლია რომ გადავიდე. და რა ვიცი, მე მაგრი ანუ დავრჩე, მაგრამ ესე თუ თქვა, თუ სადმე არ ვისწავლე, მაშინ ესე უბრალოდ ნიუ-იორკში წავიდე და ვიცხოვრო, ეს ცოტა რთულია. ანუ თუ წარმატებას მივახციე, სანამ ბერგლის დავამთავრებ, მაშინ ყო ჩემი საკუთარი სახსრებით და ჩემი ხარჯით ყო შემიძლია რომ თქვა ნიუ-იორკში ვიცხოვრო. თუ არა და მაშინ ისე სადაც უნდა სწავლა გავაგრძელო, რომ რაღაც დასარჩენი მქონდეს რა. მე რა ვიცი, შეჯობებით ესე უყურე ჩემო მამას, მაგრამ და ვთან ბერგის დავამთავრებ 4 წელია. მანამდე შემდენი რამე შეიძლება მოხდეს, რომ საერთოდ კონტაქტ გავაკეთე.
ფასონს შეიძლება პაპუნა შარიხაძის ამ კომპოზიციით Walking Borders, მოძრავი საზღვრებით, და სულ დაუხილავი ფარდა, რომლის მონაწილე იყო მუსიკოსი, სტუდენტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბერკლის კოლეჯში სწავლობს პაპუნა შარიხაძე, პიანისტი. უხილავ ფარდაში ამით გავგრძელით ჩვენი ციკლი უცხოეთში ყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა პროგრამას როგორც ყოველთვის, რაც იმას შაბათს თბილისის დროით 16 საათზე გავიმეორებთ. მე გემშვიდობებით, ნახვამდის.